Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Terpet Rasyan deyir ki, Ermənistan xanlığa çevrilib. Müxalifət nümayişi 10-cu gündür ki, davam edir.
Bu seçkilər birinci növbədə Qərb üçün imtihanı idi. Amerika üçün, Avropa Birliyi üçün imtihanı idi.
Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən 3 il keçir. Azərbaycanda indiyə kimi jurnalisti öldürənlərdən, döyənlərdən heç olmasa biri tapılıbmı?
Əlbəttə burada hükuməti günahlandırmaq mümkündür artıq istintaqın aparılması məsələsində, günahkarların ortaya çıxılması məsələsində, çünki birbaşa hükumətin borcudur.
Martın 2-si Rusiyada prezident seçkisidir. Sürpriz gözləyən azdır. Ola bilərmi, hər ay xeyli pul verəsən, qəzi olanda da sığortanı almayasan? Sığorta şirkətləri nəyə əsas gətirib sığortanı vermir?
Vətəndaşın hüququ var. O məhkəmə hüququndan imtiyarı var, istifadə eləsin.
Bütün bunlar barədə az sonra ətraflı danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Çox sağ ol, Elxan. Bugündən Azərbaycanda Naxçıvan Muxtar Respublikasında lazımsız informasiya yayılmasının qarşısını almaq iddiası ilə bəzi internet qruplara məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli xəbər verir.
Naxçıvanda internet klubların fəaliyyəti yenidən məhdudlaşdırıldı. Fevralın 29-u səhər saatlarından etibarən internet klub sahiblərindən qeyri-rəsmi olaraq klubları bağlamaq tələb olunub. Hazırda Muxtar Respublikada Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin binasında fəaliyyət göstərən internet mərkəzindən başqa heç bir klub işləmir. Sahibkarlardan aldığımız məlumata görə bağlanmağa səbəb kimi yenə də qeyri-rəsmi olaraq gənclərin lazımsız web səhifələrdən istifadə etmələri göstərilib. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Muxtar Respublika Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, şəhərdə internet mərkəzlərinin bağlanılmasından Nazirlik xəbərsizdir.
Yəqin dövlət səviyyəsində nəsə bir tədbirdir. Deyim ki, ondan xəbərim yoxdur.
Təxminən bir ay əvvəl də Muxtar Respublikada analoji hal baş vermişdi. Həmin vaxt yerli hökumət internet klubların bağlanılmasına əsas səbəb kimi elektrik enerjisi çatışmamazlığını göstərirdi.
Naxçıvandan Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibli. Bugün Bakıda Yeni Fikir Gənclər Birliyinin həbsi olan sədri Mavinin Ramin Tağıyev və Amansu Səxavət Hümbətov məhkəmənin qərarı ilə azadlığa çıxıblar. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Adları hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus siyahısında olan iki nəfər keçmiş xüsusi təyinatlı milis dəstəsinin üzvü Səxavət Ümbətov və Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri müavini Ramin Tağıyev azadlığa buraxılıb. Onların azadlığa buraxılması barədə məhkəmə qərarı fevralın 27-sində çıxarılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Penitensiar Sistemin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıxov bildirib. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hesab edir ki, Ramin Tağıyev onsuz da cəzasının çoxunu çəkib. Əslində o, əfv fərmanı ilə də azad edilə bilərdi. Hakimiyyət Ramin Tağıyevi sonradan onun Avropa Məhkəməsində bəraət almaması üçün azad edib.
Bax, bu cür qərardan Avropa Məhkəməsinə uşu müraciət edə bilməyəcək, çünki deyəcəklər ki, Azərbaycan Məhkəməsi səni azadlığa elədi.
Hüquq müdafiəçilərinin daxil olduğu işçi qrupunun üzvü Səidə Qocamanlı isə deyir ki, onlar Səxavət Ümbətov və digər xəstə məhbusların həbsdən azad edilməsi məsələsini dəfələrlə müzakirə ediblər. Onun sözlərinə görə, martın 13-də Strasburqda Azərbaycana siyasi məhbus üzrə həm məruzəsi təyin olunması məsələsinə baxıla bilər. O vaxta dək başqa məhbusların da azad edilməsinə çalışacaqlar. Ramin Tağıyev 2005-ci ilin yayında 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Səxavət Ümbətov isə 1996-cı ildə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Bakıdan İlqar Rəsul. Xəbərlər davam edir. Türkiyə qoşunlarının Şimali İraqda PKK-ya qarşı əməliyyatları başa çatıb və qoşunlar çıxarılır. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yaydığı açıqlamada deyilir ki, ordu hədəfinə çatıb PKK-nın İraqın şimalındakı düşərgələri, ərazidəki terrorçular və silah sursatı məhv edilib. Əməliyyatlar zamanı döyüşlərdə 240 PKK terrorçusu öldürülüb, 27 türk əsgəri həlak olub. Amerika bugün Türkiyənin PKK-ya qarşı İraqdakı əməliyyatların məqsədli və əsasən qısa müddətdə olmasını alqışlayıb, amma PKK-ya qarşı bundan sonra da əməliyyatların mümkünlüyünü istisna eləməyib. Ağ Evin sözçüsü Gordon Zondro deyib ki, Amerika, Türkiyə və İraq hökumətləri PKK ilə bundan sonra da terrorçu təşkilat kimi layiq olduğu mübarizəni aparacaqlar. Ermənistanda seçkilərdə özünü müxalifət kimi təqdim edən namizəd Artur Baqdasaryanın Arinas Yerkir partiyası və iqtidardakı Respublika partiyası koalisyon hökumət qurmaqla bağlı saziş imzalayıblar. Sazişə görə Baqdasaryan Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri ola bilər. Seçkin rəsmi nəticələrinə görə parlamentin keçmiş sədri Baqdasaryan 16% səs yığıb, prezident seçkilərindəki digər namizəd Levon Terpetrasyan tərəfdarları isə təkrar seçki tələbi ilə bu gün də aksiyanı davam etdiriblər. Yerevan mərkəzindəki bugünkü mitinqdə 20 minə yaxın müxalifət tərəfdarı iştirak edib. Və bugün səhər dünya birjalarında neftin bir bareli rekord qiymətə 103 dollara satılıb. Rekord Singapur birjasında qeydə alınıb. Bugün Avron məzənnəsində dollar nisbətdə növbəti rekordu vurub 1 dollar 52 sentə satılıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramından davam edəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə dağına qurulu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Yaşın ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiymətini aşağı çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ermənistandan başlayaq. Seçkiləri rəsmən udmuş Serj Sarkisyan seçkilərdə üçüncü olan Qanunun Aliliyi Partiyasının sədri Artur Baqdasaryana bugün Təhlükəsizlik Şurasının katibi vəzifəsini təklif verilib, o da razılaşıb. İndiyə kimi hamı gözləyirdi ki, Baqdasaryan kimə qoşulacaq, Sarkisyana yoxsa Terpetrasyana? Ermənistan xanlığa çevrilib, bunu isə Yerevandakı müxalifət mitingində Levon Terpetrasyan deyib. O deyib ki, Ermənistanı xanlığa Koçaryan çevirib. Bu xanlıqda prezident hər şeyin və hər bir adamın sahibidir. Fevralın 19-da keçirilmiş və rəsmi nəticəyə görə Serj Sarkisyanın udduğu seçkiləri müxalifət tanımır və müxalifətin yeni seçki tələbli nümayişi bugün 10-cu gündür ki, davam edib. Dünən Terpetrasyan ilk dəfə olaraq dünyanın güc mərkəzlərinə də toxundu. Dedi ki, Rusiya indiki hakimiyyəti müdafiə eləsə, Ukraynada və Gürcüstanda olduğu kimi problemləri yaranacaq. O, təəccübləndiyini bildirib ki, Qərb və onun ATƏT Avropa Şurası kimi nüfuzlu qurumları da indiyə kimi Ermənistandakı seçkidən sonraki vəziyyət haqda bir bəyanat belə verməyiblər. Vəziyyət dəyişə bilərmi? Ermənistan haqda isə Terpetrasyan deyib ki, dünyanın Ermənistana marağı yoxdur. Ermənistan regionda əhəmiyyətli rol oynamır. Çıxış yolunu keçmiş prezident demokratiyada və Qarabağ probleminin həllində görür. Yerevanda bugün baş verənlər Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Bugün hakim Respublikaçı partiyası ilə seçkilərdə özünü müxalifət kimi təqdim eləmiş prezidentliyə namizəd Artur Baqdasaryanın Orinat Yerkir partiyası arasında koalisyon hökumət qurma haqqında saziş bağlanıb. Hələ ki, bilinən odur ki, Baqdasaryan Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri olacaq. Doğrusu, bu Ermənistanda çox yüksək vəzifə hesab edilmir, amma bəzi məlumatlara görə Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədrinin səlahiyyətləri genişləndirilə bilər və həmin vəzifə hakimiyyətdə əsas postlardan birinə çevrilə bilər. Baqdasaryan artıq 2003-2006-cı illərdə hökumət koalisiyasında iştirak eləyib. Seçkinin rəsmi nəticələrinə görə parlamentin keçmiş sədri Baqdasaryan səslərin 16%-ni toplayıb. Baqdasaryan seçkini tənqid eləsə də prezident seçildiyi elan edilən Sarkisyana münasibətdə mövqeyi qeyri-müəyyən idi. Sarkisyan müxalifətə işbirliyi təklif eləyəndə demişdi ki, onun təklifinə bəzi konstruktiv müxalifət qüvvələri müsbət reaksiya veriblər və bundan sonra iki partiya arasında danışıqlara başlanmışdı. Bugün həm də Yerevanda müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın tərəfdarlarının mitingi davam edib. Terpetrasyan dünən Qərb ölkələrinə müraciət edib ki, onlar Ermənistandakı prezident seçkilərinin təzdən keçirilməsi tələblərini dəstəkləsinlər. Bundan sonra 10 minlərlə müxalifətçi ATƏT-in Yerevan ofisinin qarşısında yürüş keçirib. Azadlıq meydanındakı çıxışında müxalifət lideri beynəlxalq müşahidəçiləri seçkinin əsasən azad keçdiyini dedikləri üçün tənqid edib. Bu seçkilər birinci növbədə Qərb üçün imtihanı idi. Amerika üçün, Avropa Birliyi üçün imtihanı idi. Əvvəlki çıxışlarımda demişdim ki, onlarla kontaktlarım olub, amma mənə onların susmasının səbəbi aydın deyil. Terpetrasyan bildirib ki, Qərb seçim eləməlidir. Ya demokratik düşüncəli, azad bazar iqtisadiyyatını dəstəkləyən qüvvələrin yanında olmalıdır, ya da çürümüş kriminal rejimin tərəfini tutmalıdır. Bugün Terpetrasyanın müraciətinə ilk reaksiya artıq gəlib ATƏT-dəki Amerika missiyasından. Misiya yaydığı açıqlamasında bildirir ki, yaranan vəziyyətdən narahatdırlar. Həm seçki vaxtı baş verən ciddi qanun pozuntularından, o cümlədən seçicilərin pulla ələ alınmasından, həm də seçkidən sonrakı həbslərdən. Terpetrasyan dərhal bu açıqlamaya münasibətini bildirib, deyib ki, bu onu göstərir ki, Amerika seçkinin nəticələrini qəbul eləmir. Terpetrasyan yenidən Seçkini müşahidə eləmiş ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Təşkilatını tənqid edib. Hətta onların seçkiyə verdiyi qiyməti irqçiliyə adlandırıb. Deyib ki, bundan erməni xalqına demək istəyirlər ki, siz bu cür seçkiyə layiqsiz, bundan artığına yox. Bundan qabaq Yerevana gəlmiş Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebi Levonter Petrosyanla da görüşüb. Müxalifət lideri Semnebiyə söz verib ki, zorakı üsullara əl atmayacaqlar, amma onu da əlavə edib ki, rejimə qarşı sona qədər mübarizə aparacaqlar. Semnebi Sarkisyanla da görüşüb. Hökumətin yaydığı məlumatda deyilir ki, Avropa Birliyinin nümayəndəsi onu təbrik edib, hökumətin seçkidəki fəaliyyətini alqışlayıb. Semnebi Sarkisyana Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Solananın da mesajını çatdırıb iqtidarı zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb. Sarkisyan deyib ki, çalışacaqlar ki, mümkün qədər dözümlü olsunlar, amma qarşı tərəf onların səbir kəsasını daşdırana qədər. Hökumət Terpitrasiyanın özünə dəyməsə də indiyəcən onun 6 müttəfiqini həbs eləyib. Bundan başqa yol polisi dünəndən müxalifətçilərin azadlıq meydanının ətrafındakı maşınlarını cərimə meydançasına aparmağa başlayıb.
Ermənistandakı son vəziyyətdən Rövşən Qəmbərov danışdı. Rusiyada isə prezident seçkiləri martın 2-sindədir. Bu barədə az sonra. Biz onu deyək ki, bugün tanınmış rusiyalı insan haqları fəalı Novodvorskaya deyib ki, jurnalistlə belə rəftar eləyən hakimiyyətə səs verməzdi. Söhbət jurnalist Natalia Morarla rəftardan gedir. Siyasi partiyaları Kremlin necə nəzarətdə saxlamasını araşdırmağınla məşhur olan Moldovan jurnalisti Natalia Morar, Üçüncü gündür ki, Moskva hava limanında saxlanıb, onu Moskvaya və ümumiyyətlə Rusiyaya buraxmırlar. Associated Press xəbər verir ki, New Yorkdakı Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi artıq bu barədə bəyanat da verib. Amnesty International isə jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin 3 ilinin tamam olması ərəfəsində Azərbaycanla bağlı xüsusi bəyanat verib. Təşkilat Azərbaycan hakimiyyətini jurnalistlərə qarşı zorakılıq edənləri Ədalət Məhkəməsinə cəlb etməyə çağırır. Azərbaycanda indiyə kimi jurnalisti öldürənlərdən, döyənlərdən kimi məhkəməyə cəlb eləyiblər?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM
2005-ci il martın 2-sində jurnalist Elmar Hüseynovu öz evinin kəndarında öldürdülər. Azərbaycan prezidenti söz versə də qatil tapılmır. Bundan sonra jurnalist Bahəddin Həziyevi vəhşicəsinə döydülər, günahkar yenə tapılmadı. Bəlkə günahkarı tapmaq doğrudan da çətindir. Bir həftə qabaq Azadlıq qəzetinin reportyoru Aqil Xəlli döydülər. O vaxtdan Azadlıq qəzeti döyənlərin şəklini hər sayında verir. Yenə həmin adamları heç olmasa çağırıb dindirən yoxdur. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqına qayıdaq. Bu üç ildə bir irəliləyiş olubmu? Aygün Muradxanlının reportajı.
Martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin 3 ili tamam olacaq. Qətildən dərhal sonra açıqlama verən prezident İlham Əliyev bu faktın ölkənin beynəlxalq imicinə ağır zərbə olduğunu və hökumətin cinayətin isti izlərlə açılması üçün bütün tədbirləri görəcəyini bildirdi. Ancaq istintaq bu gün də davam edir. İstintaqı aparan MTN qətildən təxminən 1 il sonra şübhəli şəxs qismində Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanovun adlarını açıqladı. Beynəlxalq axtarışda olan bu şəxslərin heç biri saxlanmayıb. İstintaq prosesinin bunca yubanmasından Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı da narazıdır.
Ortalıqda olunur ki, bu işin istintaqı yaxşı aparılmır bizim cəmiyyətin fikrinə görə və əlbəttə burada hökuməti günahlandırmaq mümkündür artıq istintaqın aparılması məsələsində, günahkarların ortaya çıxılması məsələsində, çünki birbaşa hökumət
MTN-in mətbuat xidməti ilə əlaqə yaradıb, istintaqla bağlı hər hansı yeni bilgi əldə etmək üzrə bütün cəhdlərimiz boşa çıxdı. Öyrəndik ki, Elmar Hüseynovun Norveçdə mühacirətdə olan həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova yaxınlarda istintaqı aparan müstəntiqlə danışıb. Müstəntiq ona istintaqın davam etdiyini və heç bir informasiya verə bilməyəcəyini deyib. Elmar Hüseynovun qətlindən sonra jurnalistlərə zor işlədilməsi ilə bağlı bir neçə fakt qeydə alınıb. Azadlıq qəzetinin müxbirləri Fikrət Hüseynliyə, Nicat Dağlara, Bizim Yolun baş redaktoru Bahəddin Həziyevə, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazarı Üzeyir Cəfərova ağır bədən xəsarətləri yetirilib. Ancaq bu cinayətlərin heç birinin üstü açılmayıb. Ötən il aprelin 20-sində Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazarı Üzeyir Cəfərova redaksiya binasının qarşısında ağır bədən xəsarəti yetirilmişdi. Tibb ekspertinin rəyində Üzeyir Cəfərovun baş nahiyəsindən vurulan zərbə ölümə sui-qəsd kimi rəsmiləşdirilib. Üzeyir Cəfərov onu vuran şəxsi tanıyıb və onun adını istintaqa təqdim edib.
Necə olur ki, ölkənin üzdə olan şəxsləri jurnalistlərə qarşı həyata keçirilən bu terror əməlləri, cinayət əməlləri açılmır, amma güya sadə vətəndaşlara qarşı olan hərəkətlər qısa bir müddətdə açılır. Rəsmilər hakimiyyətin korrupsiya və rüşvətxorluq hallarını açıqlayan jurnalistlərə qarşı qisas kampaniyası həyata keçirilir.
Görəndə ki, mən fotoaparatla ağaçları çəkirəm, yanmış, yandırılmış ağacı necə qırırlar. Yaxınlaşlar, siz kimsiniz? Mən öz üçün jurnalistik vəsiqəmi təqdim edim ki, mən Azadlıq qəzetinin nənəm yumruqla, boyun nahiyəmdən zərbə vurdular. Mən də bundan yıxıldım. Mən necə döyürlər, mən necə pis alıb boğazıma sürürlər orada, o faktlar məndə dəqiqliyinlə var.
Bu isə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin dedikləridir. Aqil reportaj hazırlamaq üçün paytaxtın 6-cı mikrorayonun ərazisinə gedib və orada döyülüb. Ətrafda 25-ə yaxın şahid olsa da, 2 nəfərin Aqili necə döyməsi lentə köçürülsə də, bugünə kimi faktla bağlı cinayət işi açılmayıb.
Necə ola bilər ki, biz jurnalistlər eləmədiyimiz bir əmələ görə bizə böhtən atıb tuturlarsa, bizim əlimizdə faktlar olaraq, sübutlar olaraq bizə qarşı olan cinayətlərin üstü açılmır. Yəni bu maraqlıdır.
Olayın ertəsi günü jurnalist polisə müraciət edib. Tibbi ekspertizanın rəyi bugün bəlli olub. Rəydə göstərilir ki, Aqil Xəlilin aldığı xəsarət ona fevralın 22-sində deyil, 16-sı ya da 17-sində vurulub. Faktla bağlı araşdırma aparan müstəntiq Elnur Əliyev deyir ki, cinayət işinin açılması üçün ciddi səbəb yoxdur.
Hal-hazırda kimi heç bir şahid gətirilib, təqdim olunmur.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus son 3 ildə jurnalistlərə qarşı zorakılıq faktlarını bir hesabatda toplayıb, beynəlxalq qurumlara təqdim edib. Hesabatda bildirilir ki, bu dövrdə 40-a yaxın jurnalist müxtəlif fiziki və psixoloji təzyiqlərlə üzləşib.
Ağam Muradxanlı. İndi isə Rusiyadakı seçkilərə keçəyə elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bazar günü Rusiyada prezident seçkiləridir, 4 namizəd var. Başnazirin müavini, indiki prezident Putinin xələfi hesab olunan Dmitri Medvedev, Komünist lider Gennadi Zyuganov, sağçı lider Vladimir Jirinovski və Birləşmiş Rusiya Partiyasının ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə əməkdaşı və seçki kampaniyasında futbol azarkeşliyinlə yadda qalan Andrey Bogdanov. Kremlin qatı tənqidçisi keçmiş Bakılı Harry Kasparov, keçmiş disident Vladimir Bukovski kimi potensial namizədlər isə qıraqda qaldılar. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Rusiya sakinlərinin əksəriyyəti sevimli prezident Putinin ölkənin siyasi elitasının nüfuzlu üzvü olaraq qalacağını ümid edir. Vladimir Putin isə Rusiya seçicilərini seçkidən yayınmamağa çağıraraq deyib.
Дорогие друзья, мы все хорошо понимаем.
Əziz dostlar, Rusiya kimi dövlətə başçılıq etməyin yüksək məsuliyyətini, ona xalqın etimadının əhəmiyyəti və prezidentin effektiv və arxayın işləməsi üçün zərri olduğunu hamımız yaxşı bilirik. Buna görə sizdən xahiş edirəm, bizim gələcək, Rusiyanın gələcəyi naminə seçkiyə gəlib səs verəsiniz.
За будущее России.
Rusiyanın indiki siyasi kursunun təmsilçisi olan Dmitri Medvedevin seçkidə 70-80% arasında səs qazanacağı gözlənilir. 42 yaşlı keçmiş hüquqşünas Medvedev Putin kimi Sankt-Peterburq şəhərində doğulub və az qalı bütün karyerası müddətində onunla yanaşı işləyib. Başqa namizədlərdən fərqli olaraq onun seçki təbliğatına çox az vaxt sərf etməsi nəzərə çarpır. Prezidentliyə ən şanslı namizədin dediyinə görə isə baş nazirin birinci müavini olaraq o qədər məşğuldur ki, buna sadəcə macal tapmır. Buna baxmayaraq, Medvedev bu həftə seçkilərlə Nijni Novqorod şəhərində görüşməyə öz qiymətli vaxtından bir gün ayırmalı olub. 3 milli televiziya kanalının kameraları qarşısında çıxış edərək o deyib.
Надеюсь на вашу поддержку.
Gələcəkdə də cəmiyyət və hər bir adam üçün vacib olan problemləri həll etmək, sizinlə birgə işləmək ümidindəyəm və bunun üçün sizdən dəstək gözləyirəm. Biz ölkəni müvəffəqiyyəti doğru aparmağın dəyərini bilirik, bunu etməyi bacarırıq və mən əminəm ki, bu belə də olacaq.
Я уверен, так будет.
Hamının diqqətini özünə çəkməyinə baxmayaraq, Dmitri Medvedev prezidentliyə 4 namizədin biridir. Komünist partiyasının 63 yaşlı lideri Gennadi Zyuganov təbliğatında keçmişə nostalji hissini istismar etməklə Sovet dövrünün həsrətini çəkən yaşlı nəslin dəstəyini qazanmağa ümid bəsləyir. Təhlilçilər deyirlər ki, seçki yarışında müxalifətin yeganə real təmsilçisi olan Zyuganovun təxminən 15% səs qazanmağa şansı ola bilər. Səslərin 10%-ına iddiaçı 61 yaşlı Millətçi Liberal Demokrat Partiyasının Kreml meyilli rəhbəri Vladimir Jirinovski Rusiyanın düşmənlər əhatəsində yaşadığını qabartmaq və milli ordunu gücləndirməyin zəruriyyətindən dəm vurmağı sevir. Dördüncü namizəd Andrey Bogdanovun 38 yaşı səslərin cəmi 1%-ini qazanmağa şansı, Putinin Vahid Rusiya Partiyasında iş təcrübəsi və hal-hazırda Kremlə hər hansı əlaqəsi olduğunu inkar etməsi məlumdur. Siyasi təhlilçilər qeyd edirlər ki, hakimiyyət seçkilər real müxalifətin iştirakının qarşısını ala bilib. Yablıqı və sağ qüvvələr blokları 7% bariyerini aşa bilmədiyindən seçkidə öz namizədini irəli sürə bilməyib. Keçmiş başnazir Mikhail Kasyanovla şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Garri Kasparovun qeydiyyatları necə deyərlər texniki maniyələr üzündən baş tutmamışdı. Prezidentliyə 3-cü namizəd Vladimir Bukovski isə son 30 il müddətində Rusiyada yaşamadığından prezidentliyə namizəd ola bilməz. Belə sərbəstlik şəraitində Rusiya hökuməti həmçinin beynəlxalq müşahidəçilərin də seçki nəzarət imkanlarını məhdudlaşdırıb. Ötən ay ATƏT-in seçkinin müşahidə qurumu Rusiya hökumətinin sanksiyaları üzündən seçkiyə öz müşahidəçi missiyasını göndərmək fikrindən daşındığını elan edib.
Rövşən Rahiboğlu. Amerikalı tarix professoru Edward Kinan Medvedevin bir sözünə diqqəti çəkir. Medvedev tez-tez deyir ki, Putin ona ata kimidir. Rusiyada da, deyəsən, hakimiyyət atadan oğula keçir. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi monitoring aparıb ki, məcburi köçkünlərə verilən ərzaq, enerji yardımı onlara çatırmı? Bu işdə aşkarlıq, şəffaflıq varmı? Hökumət nümayəndələrinin də iştirak elədiyi dəyərli masa müzakirəsində enerji ilə bağlı maraqlı məqamlar üzə çıxıb. Az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hökumət büdcədən hər köçkünə 150 kilovatlıq enerjinin pulunu ayırır. Bu enerji məcburi köçkünə gedib çatırmı? Bu bir problemdir. O bir problem odur ki, büdcə xalqın puludur. Monitoring göstərir ki, büdcədən artıq pul gedir. Köçkünə getmirsə, hara gedir? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin monitoringinin müzakirəsində Azadlıq Radiosu müxbiri Şəhla Sultanova da olub.
Qazımız yoxdur, işıqdır. İşığa da pilətəni hərə bir evdə 2 dənə, 3 dənə pilətə taxır.
Bu yaxınlarda söhbət etdiyim məcburi köçkünlərdən biri belə deyirdi. Dediyinə görə elektrik enerjisi onun yerləşdiyi tələbə yataqxanasında həm işıqlandırma, həm qızdırıcı vasitə kimi, həm də yemək hazırlamaq üçün istifadə olunur. Deyir, yaxşı ki onlar üçün elektrik pullu deyil. Pullu olsaydı nə edərdilər? Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il qərarı ilə məskunlaşmamış qaçqın və məcburi köçkünlərə kommunal və digər xidmət haqqları qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən ödənilir. Elə həmin qurumun 10 iyun 2003-cü il qərarına əsasən normativ kimi 150 kilovat saat müəyyən edilib. Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafa Əbbələ izah edir ki, 150 kilovat saat bir neçə işıq lampası, soyuducu, televizor, ütü üçün nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə, nəzərə alsaq ki, bir ailədə bir neçə adam yaşayır, adam başına düşən 150 kilovat saat bir yerdə qızdırıcının istifadəsinə də imkan verir. Lakin İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin məcburi köçkünlərin istihlak etdikləri elektrik enerjisi sahəsində apardığı monitoringin nəticələri göstərib ki, əslində məcburi köçkünlərin istifadə etdikləri elektrik enerjisi daha azdır. Yəni, qaçqın və məcburi köçkünlər 150 yox, 145 kilovat saat enerji istifadə edirlər. Monitoring qrupunun rəhbəri Rauf Qasımov.
Bizim monitoringin nəticəsi onu ortaya çıxartmışdır ki, bu günləri Qaçqın.com bizim hesabladığımız rəqəmlərdən 1 milyon 909 850 manat artıq ödüyür. Azərenerjinin göstəricisi ilə müqayisədə isə 12 milyon 605 min 13 manat kənarlaşma təşkil etdiyi ortaya çıxmışdır.
Rauf Qasımov deyir ki, 8 rayonda apardığı monitoringin nəticələrinin Qaçqın və Məcburi Köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsi və Azərenerjinin göstəricilərindən fərqli olması göstərir ki, burada bir sıra kənarlaşmalar var. Məsələn, bəzi yerlərdə məcburi köçkünləri elektrik enerjisi təchiz edən dirəklər, elektrik naqilləri bərbad vəziyyətdədir. Rauf Qasımov deyir ki, bu da bir sıra itkilərə səbəb olur və qaçqın və məcburi köçkünlərin istifadəsi kimi qeydə alınır. Başqa bir səbəb də məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərdə mövcud xətlərin üzərində yerləşən ticarət, xidmət və istehsal müəssisələrinin bu enerjidən qanunsuz istifadə etməsidir. Qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsində Kommunal Xidmətlər Şöbəsinin müdiri Qəhrəman Məmmədov deyir ki, əslində monitoring qrupunun müəyyənləşdirdiyi 145 kilovat saatla qurumun ödədiyi 150 kilovat saat elə eynidir. Sadəcə mövsümə görə rəqəm dəyişə bilər.
Qış mövsümündə elektrik enerjisindən daha çox istifadə olunur. Yay mövsümündə isə nisbətən az. Ona da bunların ümumi halda Nazirliyin qərarını hər gündə dəyişməmək məqsədilə və hər qışda bir qiymət verək, yayda bir qiymət. Orta rəqəm 150 kilovat saat götürülsün.
Qəhrəman Məmmədov deyir ki, bu rəqəm qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşadığı ərazinin qazla təchiz olunmasına görə də fərqlənə bilər. Azərenerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin Enerji Təchizatı İdarəsinin rəis müavini Gülmət Pirmətovun dediyinə görə isə monitorinqin nəticələri ilə Azərenerjinin göstəriciləri ona görə üst-üstə düşmür ki, monitorinq qrupu araşdırmanı fərdi şəkildə aparıb.
Elektrik enerjisinin o sərfiyyatının ölçülməsində belə situasiyalarda fərdi qaydada bu heç bir effekt vermir. Səhv nəticələrə gəlib çıxır. Qaçqınların əsas hissəsi kompakt şəhərciklərdə yaşadığı üçün və şəhərciyin girişində sayğac olduğu üçün biz o sayğacın göstəricisindən istifadə edirik.
Bugün Azərbaycanda 530 min məcburi köçkün elektrik enerjisi güzəşlərindən istifadə edir.
Şəhla Sultanova, indi isə sığorta probleminə keçək. Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin sayı sürətlə artmaqdadır. Bu çox gəlirli biznes olub. Sığorta bazarını ildə 150 milyon manat məbləğində qiymətləndirirlər. Ancaq artıq neçənci dəfədir ki, şikayətlər gəlir ki, hadisə baş verəndə sığorta şirkəti sığortanı ödəmir. Nəyə əsas gətirib sığortanı ödəmirlər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ola bilərmi ki, sığortaya hər ay xeyli pul verəsən, maşının qəzaya uğrayandı isə sənə sığorta şirkəti pul verməsin? Bundan Azərbaycanda xeyli şikayətçi var. Sığorta şirkəti nə deyib sığortanı vermir? Məsələn, Qərbdə Nofol adında maşın sığortası var, kimin təqsirkar olmasından asılı olmayaraq qəzada dəyən ziyanın pulunu sığorta verir. Ancaq bu qanun şəklində, məsələn, Amerika ştatlarının yalnız yarısındadır. Qalan ştatlarda bu qanun deyil. Bəlkə Azərbaycanda da problem qanundadır. Yəni, qanun imkan verir ki, sığorta şirkətləri ödənişdən imtina eləsinlər. Səadət Akif qızı araşdırıb bu məsələni.
İnsan səhv eləyə bilir və ehtiyatsızlıq eləyə bilir. Və buna görə də biz könüllü sığortalanırıq ki, mənim özümdən asılı və yaxud asılı olmayan səbəbə görə mənim əmlakıma və yaxud qarşı tərəfin əmlakına və xəsarət dəyərsə, sığorta şirkəti bunu ödəməlidir.
2007-ci ildə idarə etdiyi maşını ilə yüngül qəza törətmiş Bakı sakini Samir İsmailov deyir, 2 ildir ki, maşınını həm icbari, həm də könüllü sığorta ilətdirir. Bunun üçün sığorta şirkətinə hər il 400 dollara qədər vəsait ödəyir. İsmailov deyir ki, müqaviləyə əsasən sığorta hadisəsi baş verərsə, sürücü məsuliyyətinə görə 1000 manat, əmlakına görə 9000, üçüncü tərəfə dəyən ziyana görə isə 5000 dollar ödənilməsi nəzərdə tutulub. Hətta sığorta hadisəsi zamanı qarşı tərəfin avtomobilində sərnişin olarsa, onların hər biri 250 dollar civarında tibbi xidmət alacaq. Amma Samir İsmailovun sözlərinə görə üzləşdiyi qəzadan sonra baş verənlər onda müqavilədəki şərtlərin elə kağızda da qalmasının qənaətini yaradıb.
Həm də nəzərə almaq lazım, hadisə harda baş verib? Xalqlar Dostluğu metrosunun yaxınlığında, tikilən körpünün altında. Harada ki, hər yer qazılıb, orada heç bir yol hərəkəti qaydası qanun işləmir. Qəza törətməyimin də səbəbi o olubdur. Mənə yol verməli olan maşınlar verməyib, mən qalmışam yolun ortasından, o bizi gəlib keçəndə dəyib.
Müsahibimizin sığorta olunduğu Temiz Sığorta Qrupu şirkətinin sığorta hadisələri şöbəsinin meneceri Əli Xələfov isə deyir ki, müştəriləri Samir İsmailov kobud ehtiyatsızlıq eləyib qəza törətdiyi üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq sığorta ödənişi aparmırlar. Amma qəza nəticəsində zərər dəymiş digər avtomobilin sahibinə sığorta pulu verməkdən imtina eləmirlər.
Bizim müştəri obisiz avtomobilə zərər yetirmiş. O şirkətə məktub göndərmiş və məlumatlandırmışdı ki, yaxınlaşsınlar bizim ofisə və o bərpasını ödənməyə imtina eləmirik biz.
Bəs kobud ehtiyatsızlıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Hüquqşünas Yılcan Məmmətli bildirir ki, sığorta hadisələri ilə bağlı kobud ehtiyatsızlıq dedikdə, qırmızı işıqda keçmək, yol nişan qaydalarını pozmaq, yol şəraitinə uyğun olmayan yerdə sürəti artırmaq kimi hallar nəzərdə tutulur. Bu, Maliyyə Nazirliyinin nəqliyyat vasitələrinin sığorta qaydalarında nəzərdə tutulub. Sığorta şirkətləri ilə bağlı məhkəmə proseslərini izləyən bəzi vəkillər isə bildirirlər ki, bir çox sığorta şirkətləri qanunvericiliyin sığorta ödənişi aparmamağa imkan verdiyi kobud ehtiyatsızlıq ifadəsi altında müştəriyə sığorta haqqını ödəməməyə meyllənirlər. Samir İsmailovun da sözlərinə görə ona qəza nəticəsində təxminən 1500 manatlıq ziyan dəyib və xərci öz cibindən də çəkə bilər. Amma son vaxtlar könüllü sığorta olunub sonra da problemlə üzləşənlərin sayı artdığından o öz problemini ictimailəşdirməyə və həm də məhkəməyə tutmağa qərar verib. Temiz Sığorta Qrupu şirkətinin sığorta hadisələri şöbəsinin meneceri Əli Xələfov da deyir ki, onlar müştəriləri ilə aralarında yaranan narazılığı məhkəmədə çözməyə hazırdılar.
Sadəcə vətəndaşın hüququ var. O məhkəmə hüququna imtiyarı hüquqları var, istifadə eləsin.
Amma bir çox narazılar məhkəmədən öncə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarət Şöbəsinə müraciət edirlər. Şöbənin bölmə müdürü Mahir Abdullayevin sözlərinə görə, ötən il şikayətlər əsasında təxminən 87 min manatlıq sığorta ödənişinin aparılmasına nail olublar. Amma əksər hallarda əsasız şikayətlərlə də üzləşiblər. Azərbaycanda 30 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir. Ötən il ümumi sığorta yığımı 147 milyon, ödəniş isə 35 milyon manat olub.
Səadət Akifqızı, kontekst proqramımız davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Kontekst proqramımızın sonunda iki araşdırma. Vaşinqton Universitetindən iki tədqiqatçı araşdırıb ki, ataların sağlamlığı və ya zərərli vərdişləri onların gələcək uşaqlarına necə təsir eləyir. Ruzanna Rəşidqızına qulaq asaq.
Övladının dünyaya gəlməsini gözləyən ataların da sağlamlığına diqqət eləməsi vacibmiş. Vaşinqton Dövlət Universitetindən Matthew Anvey və Rutgers Universitetindən Cynthia Daniels bu nəticəyə gəlib. Matthew Anvey siçanlar üzərində təcrübə aparıb. Məlum olub ki, erkək siçan bağçalarda istifadə olunan kimyəvi maddələrin təsirinə məruz qalırsa, ondan olan siçanların problemi yaranır. Ya böyrəyə xəstələnir, ya prostat vəzisi həddən artıq böyüyür, ya da sonsuzluq əmələ gəlir. Təcrübə zamanı dünyanın hər yerində meyvələrə vurulan kimyəvi maddələrdən istifadə olunub. Əvvəlki araşdırmalarda atanın siqaret çəkməsi ilə uşağın xəstəliyi arasında əlaqə olduğunu sübut edib. Məsələn, uşaqda fəqərələrin parçalanması, damağın dərinliyi kimi problemlər atanın tütünə aludəliyi ilə izah olunur. Alimlər onu da aşkar ediblər ki, Vyetnam müharibəsi zamanı defoliantın təsir elədiyi Amerika əsgərlərinin uşaqlarında xəstəlik olub. Defoliant yarpaqların məhvi üçün istifadə olunan kimyəvi maddədir. Bu dərmanın ucbatından xəstə doğulan uşaqlara 97-ci ildə kompensasiya verir. Çünki defoliantın təsir elədiyi əsgərlərin uşaqlarında bel sümükləri düzgün formalaşmır. Hamıya məlumdur ki, hamilə qadınlar içə çəkə bilməzlər. İndi o da məlumdur ki, həddən artıq alkoqol qəbul edən kişilərdə spermalar həddən artıq çox və anormal olur. Və bu anormallıq uşaqlarda ürək xəstəliyinə səbəb olur. Təcrübə aparanlardan Daniels deyir ki, cavanların yerinə olsa nə pivə, nə araq içərdi. Daniels onu da deyir ki, ataların sağlamlığının uşağa təsiri hələ kifayət qədər öyrənilməyib. Bu məsələni araşdırmaq istəyənlərə isə hücum var. Çünki cəmiyyət uşaqların xəstəliklərinin atalarla bağlı olması fikrini ya təşviş və qarşılayır, ya da rədd edir. Rutgers Universitetindən Cynthia Daniels bu fikirdədir.
Ruzanna Rəşidqızı. Kanadanın Montreal Universitetinin alimi isə araşdırma aparıb ki, uşaqlar niyə yalan danışır? O da məlum olub ki, sərt valideynlərin uşaqları daha çox yalan danışır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Balaca uşaqların yalanını tutmaq daha asan olur, nəinki yalan uydurmaqda onlardan xeyli bacarıqlı olan yaşca daha böyük uşaqlardır. 8 yaşında isə uşaqların artıq kifayət qədər inandırıcı əhvalat uydurmağa qabiliyyəti çatır. Bunu bu sahədə ixtisaslaşan Montreal McGill Universitetinin psixologiya professoru Victoria Talver deyir. Onun sözlərinə görə təbii şəraitdə 4 yaşlı uşaq hər 2 saatdan bir yalan danışırsa, 6 yaşlı uşaq artıq yalanına təxminən saat yarım fasilə verir. Bəs uşaqlar niyə yalan danışırlar? Xanım Telvar deyir ki, tez-tez uşaqlarını cəzalandıran tələbkar valideynlərin övladları yalan danışmağa daha çox meyilli olur, nəinki daha yumşaq xasiyyətli adamların uşaqları. Balaca uşaqlar adətən cəzadan yaxa qutarmaq üçün ilk dəfə yalana əl atırlar. Amma yaşa dolduqca uşaqları yalana daha mürəkkəb və müxtəlif səbəblər. Məsələn, kiminsə gözündə yaxşı olmaq, arzusuna çatmaq və yaxud başqasının hissiyatına toxunmamaq istəyi sövqidir. Bəzən isə valideynlər nəzakət naminə bu nə gözəl oyuncaqdır deyə yalan danışan uşağı tərifləməklə özləri onu belə davranışa şövqləndirir. Həmçinin uşaqların hərəkətlərində yalan elementləri olan valideynlərini nümunə götürməsi də tipik haldır. Yalan uydurmaqda ustalaşan və yalanı tutulmadığına görə buna öyrəşən uşağı valideynləri həmin pis vərdişdən qutara bilər. Victoria Talvarın dediyinə görə acı həqiqət üstündə uşağı tərifləmək bunun bir yoludur. Onlar həqiqəti söyləyəndə bunu duymaq və onları tərifləmək yaxşı olar. Məsələn, uşaq qol saatını itirib bunu etiraf edirsə, ona mütləq həqiqət dediyinə görə təşəkkür bildirməklə mükafatlandırmaq gərəkdir. Həmçinin uşağa cəza o şəkildə tətbiq edilməlidir ki, onun əsl səbəbi barədə çaşqınlıq olmasın.
Pure punishment without
Yalan üstündə izahsız cəzalandırmadan uşaq lazımi nəticə çıxartmayacaq. O sadəcə çalışacaq ki, gələn dəfə yalanını daha inandırıcı şəkildə təqdim etsin. Amma professorun dediyinə görə yalançı uşaqların valideynləri həddən artıq ümitsizliyə qapılmamalıdır. Çünki yalan danışma o qədər də ciddi problem deyil. Orta məktəb yaşında azalır, yeni yetmələrdə isə yenidən artır.
Bununla da bugünkü kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya verilişi ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsi ilə. İslam və Demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bu dəfə İslam və media azadlığından, fikir azadlığından danışacağıq. İslam dini yarananda media olmasa da fikir azadlığı, istədiyini düşünüb, yazıb, yaymaq, fikirlərini bölüşmək hüququ feodal cəmiyyətlərdə tanınmasa da, bugün qısacası söz azadlığı dediyimiz şey demokratiyanın təməl prinsiplərindən biridir. Bəs belədə hardasa 1500 il əvvəl yaranan bir din kimi İslam söz azadlığına münasibətini necə formalaşdırır? Bu dinin daşıyıcıları, müsəlmanlar çoxluqda olan cəmiyyətlərdə media azadlığına necə yanaşılır? Xüsusən də əgər kimsə birbaşa ya dolayısıyla dinin, dindarın dediyi fikirlərə qarşı çıxırsa, ya şübhə altına alırsa, yəni söz azadlığından bundan ötürü istifadə edirsə? Bütün bu suallara qonaqlarımız, qəhrəmanlarımız və sıravi vətəndaşlarımızın yardımı ilə cavab axtaracaq. Bugünkü qonağımız isə Elşad Miri olacaq, dini yazar, araşdırmacı, jurnalist. Xoş gəlmişsiniz Elşad bəy studiyamıza. Elşad bəy, ilk öncə elə bu başda dediyimiz fikirlərdən başlayaq ki, İslam dini hər nə qədər olmasa da ən çağdaş din sayılsa da 1500 il bundan əvvəl yaranıb və o vaxtı söz azadlığı anlayışı indiki səviyyədə bir hüquq kimi yox idi və belə də indi İslam dininin söz azadlığı anlayışına qarşı münasibəti necə formalaşır? Məsələn, həm dindar, həm də söz azadlığına istifadə edən bir vətəndaş kimi bundan razısınızmı bugünkü münasibətdən?
Bilirsiniz, İslam sözü özü elə birbaşa götürəndə biz görə bilərik ki, İslamın gətirdiyi ilk prinsiplərdə bu söz azadlığının biz şahid oluruq. Məsələn, hər kəsin İslamı qəbul eləmək üçün əsas şərt olan kəlmə-i şəhadətdə və yaxud da kəlmə-i tövhiddə qeyd olunan ki, lə iləhə illallah anlayışında Allahdan başqa tanrının olmadığını bildirməklə insana qul olmaqdan çıxarır, Allaha qulluq etməyə təkan verir. Yəni, bunun özü ən böyük azadlıqlardan birisidir ki, yəni burada insanla insan münasibətlərində ancaq şəxsi, fərdi haqlar nəzərə alınır. Bundan başqa, məsələn, Quran-ı Kərimə biz müraciət elədiyimiz zaman yenə görürük ki, şahid oluruq ki, Quran-ı Kərimin ən böyük surəsi olan Bəqərə surəsinin 256-cı ayəsində lə ikrahə fiddin deyə, yəni dində məcburiyyət yoxdur deyə anlayış vardır ki, bu da həmin o dövrlə bu dövr arasındakı insan haqları bəyannaməsi ilə və yaxud da deyək ki, fikir azadlığı ilə bağlı, söz azadlığı ilə bağlı heç bir şərt qoymur ki, heç bir problem yaratmır ki, kimsə öz haqqını, öz açıqlığını, aydınlığını, fikrini azad şəkildə ifadə eləyə bilsin. Məsələn, bundan başqa bir şey deyim. Quranın özündə biz şahid oluruq ki, belə bir ayə var. Məsələn, Quran insanları dolaylı və yaxud da dolaysız şəkildə 707 dəfə ayələrdə qeyd edir düşünməyə, fikirləşməyə və öz düşüncələrinin fikirlərini hər hansı bir şəkildə ifadə etməyə səsləyir. Məsələn, bir çox ayələrdə niyə az fikirləşirsiniz, niyə düşünmürsünüz kimi ayələr vardır ki, yəni bu özü göstərir ki, Quran-ı Kərimdə insanları fikirləşməyə və həmin o fikirlərini insanlara çatdırmağa həvəsləndirir və səsləyir.
Əşəd bəy, burada bir ki, belə deyə də bir istisna kimi deyə ya belə bir fakt var ki, bu sizin özünüzlə tanış olduğu faktlardır ki, məsələn, İranda Salman Rüşdü şeytan ayələrini yazandan sonra edamla bağlı fitva aldı. Danimarkada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları məsələsi çəkiləndən sonra, məsələn, ötən həftə Danimarka polisi həmin karikatura çəkənlərə qarşı sui-qəsdin üstünə açdığını bildirdi və bu günlərdə olan bir şey ki, məsələn, Əfqanistanda jurnalistika fakültəsinin bir tələbəsini internetdən Qurandakı qadın haqları ilə bağlı şərhləri yaydığı üçün edam cəzəsi alıb, indi ona apellyasiya məhkəməsi olacaq. Və yəni belə faktları çox saymaq olar, amma belə deyək, burada xristianların peyğəmbəri İsa Məsih ilə bağlısa çoxlu birmənalı olmayan filmlər də çəkilir, yazılar da yazılır, amma həmin cəmiyyətlərdə nədənsə edam cəzasına söz edilmir, deyilir, yəni bu Allahla insan arasında olan münasibətlərdir. Bu nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə belə deyək də, hər hansı bir insanın, əgər hətta dini baxımdan baxanda da, hər hansı bir insanın başqa bir insanın həyatı haqqında bir cəza çıxarması, fitva verməsi nə dərəcədə düzgündür, xüsusən nəzərə alanda ki, o da öz fikrini deyir.
Baxın, bu günlərim həqiqətən İslamı Peyğəmbərin dövründə olduğu kimi və yaxud da həqiqi mənada Quranda bildirildiyi kimi ifadə edən və yaxud da onu deyək ki, yaşayan heç bir dövlət göstərmək mümkün deyil. Sizin adlarını çəkdiyiniz məsələn dövlətlər hər nə qədər əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlardan ibarət olsa da və orada İslam müəyyən qədər yayılsa da və insanlar zahiri baxımdan İslama riayət eləsə də, bu o demək deyildir ki, orada qəbul edilən hər bir qərar, hər bir hökm, hər bir fətva İslamın o əsas gətirdiyi prinsipləri ehtiva eləyir və yaxud da özündə hissettirir. Onun görə məsələyə biraz bu prizmadan yanaşmaq lazımdır. Lakin yenə də belə bir məqam var ki, Quran kəriminin özündə belə bir ayədə bildirilir ki, yəni insanların, hətta bütpərəslərin müqəddəs saydığı bütlərini təhqir və tənqid eləməyin. Nə mənada? Çünki onlar da sizin müqəddəs bildiyiniz uca varlıq olan Allaha və Peyğəmbəri təhqir eləyə bilərlər. Bu, açıq-aşkar olan bir məsələdir. Yəni, bu günlərin biz bunu Peyğəmbərin həyatında görürüksə, məsələn, Peyğəmbərin həyatında olub ki, hətta sözlə deyil belə, əməllə, yəni mənfi, çirkin hərəkətlərlə, məsələn, Peyğəmbərin yolda gedərkən üzərinə deyək ki, kül atıbdılar, daha sonra deyək dəvənin üzr istəyirəm, içalatısını götürüb tullayıbdılar və Peyğəmbər bunlara əllə, hərəkətlə deyil, sadəcə olaraq onlara dua eləməklə deyək ki, öz məqsədini bildirib və onları yenə də Allahın birliyini qəbul eləməyə çağırıb. Bundan başqa məsələn götürək Həzrət Peyğəmbərin başına gələn və İslamın ilk dövrlərində olan Taif səfəri adlanan bir hadisə var. Peyğəmbər məsələn Taifə gedərkən onu o qədər daşlayırlar ki, ayağı, üzü, başı qanıyır, qan içində olur. Və belə bir ərəfədə bir mələyin gəldiyi rəvayət edilir, xəbər verilir hədis kitablarında. Qeyd olunur ki, əgər sən istəsən, Allah bir dağı onların üzərinə ataraq mələk vasitəsilə onları darmadağın eləyə bilər. Peyğəmbərimiz isə ona yenə biraz tam fərqli bir mənada yanaşır və deyir ki, mən ümid eləyirəm ki, o insanların içərisindən nə vaxtsa Allahın birliyini qəbul eləyib, onu yaşayan və insanlara yaşadan insan çıxa bilər deyə bu təklifi məsələn daha fərqli bir formada dua vasitəsilə onlara deyək ki, həvəsləndirib, təşviq eləyib. İslamın məsələn bundan başqa deyək ki, bəzi hökmlər var. İslamın adından icra olunur. Məsələn, Afrikanın özündə də bir qadının öldürülmə məsələsi var idi. Daşqalaq edilmə məsələsi var idi. Bu günün özündə belə bəzi İslam alimləri bu məsələyə daha fərqli bir prizmadan yanaşırlar ki, bu İslamın gətirdiyi o fikir azadlığına, söz azadlığına və yaxud da bəzi o əxlaq qaydalarına zid olan məsələlərin hökmünü ifadə eləmək üçün fərqli deyək ki, sistemlər, icraatlar tətbiq edilməlidir. Məsələn, deyək ki, bu günlərin bəzi yerlərdə biz bilməliyik ki, İslam hüququnda iki cürə cəza var. Hədd deyilən hədd cəzaları, bir də təzir cəzaları. Allah bu təzir cəzalarını həmin dövlətin, yaşadığımız ölkənin qayda qanunlarına uyğun şəkildə, münasib şəkildə yerinə yetirilməsini bildirilir. Yəni, bunu başqa bir tərəfə yozmaq, bunu hər hansı bir insanın əməli ilə və yaxud da fətvası ilə, hökmü ilə yerinə yetirmək mümkün deyil. Məsələn, Peyğəmbərimiz özü belə, bəzi hadisələr olduğu zaman şəxsi mənada qərar vermirdi. Məsələn, deyək ki, İslamın ən böyük həm məğlubiyyətlərindən, İslamın deməyim, müsəlmanların Uhud savaşında məğlubiyyətlərindən, səbəblərindən biri, məsələn, istişarə dediyimiz, yəni məşvərət qərarı olur. Peyğəmbər ora həmin o hücum taktikasını deyil, daha çox müdafiə taktikasını seçməsinə baxmayaraq, səhabələrin, yəni Peyğəmbərin ətrafındakı insanların əksəriyyətinin xeyr, hücum taktikası və yaxud da qarşı-qarşıya vuruşmaq taktikasını seçməsinə Peyğəmbərimiz də hörmətlə yanaşır və onların dedikləri ilə razılaşaraq bu müharibəyə çıxır və orada müsəlmanlar demək olar ki, məğlubiyyətlə üzləşirlər ilk dəfə. Yəni, bu özü göstərir ki, Həzrəti Peyğəmbər hər nə qədər Allahın rəsulu elçisi olmasına baxmayaraq, insanların fikirlərinə çox böyük əhəmiyyət vermişdir. Hətta siz deyirsiniz ki, məsələn, Əfqanistandakı bir tələbənin Qurandakı qadın ayələrini internetdə yaymasından bağlı orada hökm çıxarılır. Lakin bu günlərin biz Peyğəmbərin həyatına baxsaq, görərik ki, tamamilə əksinə məqamlar var ki, Həzrəti Peyğəmbər özü xanımının, məsələn, Hüdeybiyyə müqaviləsində çox məşhur bir hadisədir, xanımının deyək ki, təklifi ilə Allah Rəsulü deyək ki, ehramdan çıxır və sahabələr Həzrəti Peyğəmbərin ətrafındakılar da o hərəkətə tabi olurlar. Bundan başqa, məsələn, Peyğəmbərin özünün bugünlərim Azərbaycanda hər nə qədər qəribə qarşılansa belə, həmin dövrün ən müasir nəqliyyat vasitəsi olan atla, dəvə ilə deyək ki, yarışdığının biz şahidi oluruq. Hətta bu bir dəfə deyil, bir neçə dəfə baş verir. Bir dəfə Peyğəmbər, məsələn, daha öndə olur, bir dəfə İsa xanımı. Yəni, bu məsələlər elədir ki, yəni, bu günlərin Peyğəmbərimizi biz elə bir mənada bəzən insanlara təqdim edirik ki, güya Peyğəmbərimiz tamamilə fərqli bir zamanda, fərqli bir insan kimi, sanki tərki dünya kimi yaşayıb. Xeyr. Peyğəmbər həmin cəmiyyətin içindən çıxan və onlara uyğun şəkildə yaşayan, hətta onların həmin dövrün dəbinə münasib şəkildə geyinən və o insanlara öz bildiklərini Allah tərəfindən ona vəhy edilənləri çatdıran ən gözəl şəkildə deyək ki, təbliğçi olub.
Təşəkkür edirəm Elşad bəy. Burada indi bayaq dediyimiz faktlarla bağlı çox təəssüf ki, yəni Azərbaycanda da belə hadisələr olur. Məsələn, İlham Əliyevin prezidentin ötən ilin sonunda verdiyi əfv fərmanı ilə azadlığa buraxılanlardan biri də məsələn Rafiq Tağı idi, hansı ki, yazdığı yazısına görə dinə dəvəti qızışdırmaqda ittiham olunub həbs edilmişdi. Bundan əlavə həmin Rafiq Tağının həbs edilməsindən öncə məsələn Azərbaycanın bəzi yerlərində məsələn Nardaranda onun ölümünə fitva da vermişlər. Reportyorumuz Fərəh Sabir qızı Nardaranda olub. Təkcə Rafiq Dağı ilə bağlı yox, digər məsələlərlə bağlı da Nardaran sakinlərinin nədən edam cəzası kəsdiyini və hansı haqla belə bir cəza kəsdiyi ilə bağlı bir reportaj hazırlayıb. İndi həmin reportaja qulaq asıb söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Nardaranda Pirin yaxınlığında yerləşən Əli meydanında sakitlikdir. İndi burada yalnız bir ki kənd sakini gözə dəyir. Amma cəmi bir həftə əvvəl elə bu meydanda yaman səsküy var idi. Nardaranlılar yeni mitik keçirirdilər. Səbəb də növbəti dəfə Danimarka qəzetlərindən birində Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir edən karikaturların təkrar dərci idi. Kəndin axsaqqalı İslam Partiyasının keçmiş sədri Hacı Əli İkram deyir ki, İslamda müqəddəslərin, imam və peyğəmbərlərin təhqir etməyin cəzası çox ağırdır.
Fərqi yoxdur ki, istəyir Danimarkada, istəyir Amerikada, istəyir İngiltərədə, istəyir Siyonistlərdə, dünyanın hər bir, istəyir müsəlman ölkələr, hər yerdə təhqir eləsələ olan cürmü edamdır.
Müsahibim hesab edir ki, karikaturların dərcinə söz azadlığı adı altında haqq qazandırmaq olmaz. Çünki demokratiyanı müqəddəslərə aid etməyə icazə yoxdur.
Bu söz var, demokratiya var, ancaq müqəddəsləri yox. Biz görürəm İsa'ya sataşarıq, bir dənə xaçbərə çıxıb deyə bilər ki, ya, həzilər, mən sizlə bir dənə adam İsa'nın haqqında bir pis söz deyibdir, yazıbdır. Quranda bizim peyğəmbərlərimiz də, imamlarımız da, onlar toxunulmaz adamlardır. Onları kim təhqir eləsə, hansı ölkədə, qani halal. Quran da belə deyir, Allah da belə deyir, əvvəla Allah, sonra Quran vasitəsilə peyğəmbərə xəbər verilir. Ayələr var onun haqqında, sonra da peyğəmbər fərmayiş eləyir imamlar və alimlərimiz, müştəhidlərimiz. Bizim müqəddəslərimizə hər kim sataşsa onun cəzası ölümdür.
Hacı Əli İkramın fikrincə söz azadlığı prinsipləri yalnız sıravi insanlar üçün keçərlidir. Sadə insanları təhqir edənləri bağışlamaq olar.
Mənim haqqımda olsa olar, prezidentin haqqında olsa olar, imam peyğəmbər haqqında kim bilə-bilə, bilməyə-bilməyə onları təhqir eləsə, onun ancaq və ancaq edamdır onun məsuliyyəti. Başqa şey yox.
Hacı Əli İkram Əliyev deyir ki, onlar təkcə Danimarkalı jurnalistlərə qarşı belə mövqe tutmayıblar. Bu deyilənləri elə Azərbaycanlı qələm sahiblərinə də aid etmək lazımdır. Hacı Əli İkram xatırlatdı ki, ötən il Nardaranlılar Sənət qəzetində Rafiq Dağının məlum yazısı ilə bağlı ardıcıl mitinglər keçiriblər.
Peyğəmbər əleyhissalamı ələ salmışdı. 4 həftə ta onu tutduranaycan biz miting keçirtdik və elan verdik dünyaya ki, ölüm qərarı çıxartdı əvvəlcə Nardaran kəndi. Biz Nardaranlı ki, bunu bilirdik ya, bunun cəzası ölümdür. Bu özü iqrar edir ki, mən bilə-bilə bu təhqir eləmişəm Peyğəmbəri, Peyğəmbər əleyhissalamı. Və bilirəm də bunun dalında nələr gizlənir, öz qəzetində belə yazmışdı axı. Biz də miting keçirtdik və onu tutdurduk da...
Mitingdə iştirak edən digər bir Nardaranlı Hacı Əli Hüseynov hesab edir ki, əslində hər bir müsəlman onların fikrini bölüşdürür.
Biz deyəndə umum Azərbaycan bilənsinədir, hər hardan dindarlardan soruşsuz, elə eynən biz deyən sözlər deyəcəklər.
Əli Hüseynovun sözlərinə görə, ötən həftə keçirilən mitingdə təxminən 300 nəfər iştirak edib və onlar Peyğəmbəri təhqir edən Azərbaycanlı jurnalistləri əff etdiyinə görə hökumət nümayəndələrindən narazılıqlarını bildiriblər. Hacı Əli hesab edir ki, Peyğəmbərin təhqir edilməsi yol verilməzdir və bu haqda yerli qanunlara da müvafiq maddələr salınmalıdır.
Bir insan bir insanı təhqir eləsə, atasını, anasını, dünyadan gedmişini hətta ona cəzalandırırlar. Ancaq bu heyləri salmıyorlar. Beləsinə bir insanlar ki, hamıdan artıq müqəddəsdir bunu salmıyorlar. Bunlar böyük səhvə yol veriblər.
Nardaranın genç sakini Mehman Məmmədov da ondan əvvəl deyilənlərlə razılaşır. O, Danimarka qəzetlərində dərc olan karikaturları öz gözləri ilə görüb və düşünür ki, müqəddəsləri təhqir edənləri heç bir halda bağışlamaq olmaz.
Yəni mən də bir cavan kimi, lətdala belə yəni ki, cəsarətlə deyərəm ki, lap cavanların adından deyirəm ki, yəni bizə 100 il iş də versələr, bizə öldürsələr də biz o işi görəcəyik.
Bunlar Nardaran sakinlərindən bəzilərinin fikirləri idi. Lakin müsahiblərimiz əmindirlər ki, kənd sakinlərinin demək olar hamısı onların fikirləri ilə razıdır.
Demə bu reportajda da qulaq astıq və reportajdakı bəzi fikirlər istər-istəməz sual doğurur. Çünki Bayğı Rəşad bəy siz də dediniz ki, və ümumiyyətlə İslamla danışanlar deyirlər ki, idealda olan İslam, yəni özü dözümlü tərəfdarıdır. Hətta peyğəmbərdən də sitatlar gətirirlər ki, yəni bu cür situasiyalarda dözümlü olmağı buyurur. Və sonda bəzi qruplardakı, lap elə Azərbaycanın özündəki bu öfkə, bu radikallıq hardan doğur?
Bilirsiniz, bu günlərin biz onu heç kim çıxıb ortaya deyə bilməz ki, İslam dini mənim monopoliyamdadır. Yəni, bu günlərin İslamla bağlı danışan insanlar sadəcə olaraq hər hansı Azərbaycanın kiçik bir kəndinin camadının deyək ki, onun öhdəsinə, sığortasına qalmayıb İslam dini. Amma bu günlərim həmin o əvvəlki hadisələrdə siz qeyd elədiyiniz məsələlərdə belə bir məsələ var idi ki, məsələn, birinci orada jurnalistə də həmin o məsələdə haqq qazandırmaq doğru deyil. Nəyə görə? Çünki şəxsi mənada tanıdığıma görə deyirəm və bir yerdə çalışdığımıza görə, o adamı yaxşı tanıdığıma görə qeyd eləm ki, burada biraz populist yazılar var idi. Yəni həmin o çalışırdı ki, bu hər hansı bir formada tanınsın. İndi gələk o ikinci elədikdən sonrakı məsələyə. Bu eləyəndən sonra ona məsələn ən gözəl cavabı məsələn inanmıram ki, Nardaran cəmaət elədi. Televiziya kanallarında onların əllərində səsləndirdikləri, deyək ki, göstərdikləri şüarlara baxanda hətta Azərbaycan dilinin keçmiş kiril əlifbası ilə yazılan sözlərində belə hərf səhvlərinin olduğunu gördüm ki, bu məsələn özü inanmadım ki, insanlarda müsbət nəsə yaratsın. Nəyə görə? Çünki bu insanlar İslam bilinməlidir ki, İslamın ilk əmri oxudu. Yəni biz özümüz oxumamış, öyrənməmiş, düzgün yazmamış hər hansı bir insan haqqında hökm fətva vermək bu mümkün deyil. İkinci bir məsələ. Ən gözəl deyək ki, bu insan deyə peyğəmbər haqqında yazıbsa, peyğəmbər deyək ki, dolaylı və yaxud da dolaysız şəkildə təhqir eləyibsə, buna ən gözəl cavab peyğəmbərin tanıdılması idi. Gəlin görək Azərbaycanda peyğəmbərin həyatı ilə bağlı yazılmış nə qədər kitab var. Yəni mən bunların hamısını götür-qoy eləyəndən sonra bu məsələdə peyğəmbərin tanıdılmasının zəruri olduğu düşüncəsinə vardım və onunla bağlı məsələn bir kitab yazmışdı, tərcümə elədi daha doğrusu, peyğəmbərimiz haqqında. Peyğəmbərimiz 720 səhifəli kitab idi, peyğəmbərimizin möcüzələri. Bunları məsələn həmin o hadisədən sonra Ramazan ayının girməmişdən əvvəl insanlara deyək ki, təqdim elədi, oxucuların ixtiyarına buraxdıq. Yəni məsələ nə idi? Bunu istəmirəm ki, mən hardasa bir növ xüsusiləşdirək gətirək o cəmaatın insanların haqqı ilə. Məsələn burada əsas məsələlərdən biri o idi ki, bu insanlıq, məsələn, bununla bağlı birinci növbədə Azərbaycanda mövcud olan ən böyük dini icma və yaxud da icmanın rəhbərliyi özü söz deyə bilərdi nə iləsə bağlı. Onlar da deyək ki, məhkəməyə verdilər. Ancaq gəlin görək, bu məhkəməyə verməmişdən əvvəl bu adamlar həqiqətən peyğəmbəri tanıyırdı mı? Xeyr. Çünki onlar İslamı Azərbaycanda mövcud olan, lakin İslamda mövcud olmayan dini hierarxiyanın ən aşağı təbəqəsindən tutmuş, ən yuxarı mərhələsindən kimi təmsil etdikləri iddiasında olan insanların gözündə görürlər. Lakin bu günlərin biz Həzrət Peyğəmbərin həyatına baxırıq ki, İslam heç də bu insanların gördükləri, yaşadıqları, elədikləri deyil. Bir İslam dini nə əlinə hər hansı bir qılıncı alıb, gedib kimsən başının üstündə durub, məcbur eləmək olmadıq kimi, İkinci mənada əlinə deyək ki, təsbih alıb və yaxud da Quran alıb kimsə ölülərinin yas məclislərində aparmaq üçün olan bir kitab da deyil, bir din də deyil. İslam dini biraz əvvəl sizinlə qeyd elədiyiniz kimi, bəli, sonuncu, ilahi və dolayısıyla da ən gənc səmavi dindir. Yəni bu dində özü həqiqətən tolerantlığın ən bariz nümunəsini gətirir. Baxın, bu günlərin biz hər yerdə danışanda qeyd eləyirik ki, Azərbaycan tolerant ölkə. Yaxşı, gəlin başqa bir məlumata görə, statistik məlumatlarda da qeyd olunur ki, Azərbaycan əhalisinin 95% müsəlmandır. Geridə qalır 5%. Bu 95%-in 5%-a qədər qarşı olan tolerantlığını, dözümlüyünü anlayırıq. Yaxşı, bəs bu 95%-in özünün içindəki həmin o məzhəb məsələsi deyək ki, təəssübkeşliyi mi deyək, təriqətlər deyək, bir-birinə qarşı eyni tolerantlığı göstərirlər mi? Xeyr, bəzən. Məsələn, bir yerdə möhürlə və yaxud da möhürsüz qılmağa qarşı bəzən çox etinasız yanaşırlar. Bir yerdə məhərrəmlikdə, məsələn, toy keçiriləndə ona qarşı başqa cür münasibət var, keçiriləndə tamamilə fərqli cür münasibət var. Yəni, bunun özündə bir növ, yəni İslamdan kənar, Yəni bu bilmirəm bu İslam'a aid edilən və yaxud da dini don geyindirilən bir məqamlardır ki, bunu deyək ki, həqiqətən nə İslamın adı ilə, İslam sözü bildiyiniz kimi salam sözünə sülh, əmin, amanlıq deməkdir, nə İslamın adı ilə, nə Həzrəti Peyğəmbərin insanlara gətirdiyi İslamla, dözümlülüklə, qardaşlıqla əlaqələndirmək mümkün deyil. Çünki Həzrəti Peyğəmbərin biz həyatına baxdığımız zaman 622-ci ildə Həzrəti Peyğəmbər Məkkə şəhərinə, Mədinə şəhərinə hicrət eləyəndə orada ilk ortaya çıxardığı, məsələn, bu günlərim qeyd olunur ki, bəzi yerlərdə 1215-ci ildə İngiltərədə qəbul edilən o Magna Charta və yaxud da 1789-cu ildə Fransada qəbul edilən və yaxud da 1948-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qəbul edilən insan haqları bəyannaməsi bu məsələlərdən daha əvvəl 622-ci ildə Peyğəmbərimizin Mədinə şəhərində yaşayan xristiyanlarla, yahudilərlə və digər oradakı topluluqlarla, müsəlman olmayanlarla birgə müsəlmanların deyək ki, müqaviləsini hazırlayır. Və bu müqavilə çərçivəsində görürük ki, Peyğəmbərimiz onlarla birgə yaşayış, birgə deyək ki, əməkdaşlıq prinsiplərinin əsaslarını həmin dövrdə yazılı şəkildə 47 maddə halında və daha çox olduğunu bildirənlər də var. 47 maddə halında ortaya qoyur. Və Peyğəmbərimizin həyatında, yəni İslamı gətirdiyi gündən vəfatına qədər keçən dövr ərzində müraciət elədiyimiz zaman, baxdığımız zaman, həyatını oxuduğumuz zaman bu tolerantlığın heç də qeyri-səmimilik deyil, əstağfurullah, tamamilə əksinə o içindən gələn İslamın insanlara çatdırmaq istədiyi həqiqət olduğunun şahidi oluruq. Yəni burada bu günlərim orada səslənən ifadələr heç də doğru deyildi ki, məsələn, bunun cürmü edamdır və yaxud da nədir? Bu günlərim əgər dövlət səviyyəsində bizdə edam, deyək ki, ölüm hökmü yoxdursa, bu məsələ ilə bağlı hər kim din adamı olsa belə, hətta Şeyxülislam olsa belə, ölüm hökmü vermək iqtidarında, ixtiyarında deyil.
Təşəkkür edirəm cavabınıza görə Elşad bəy. Burada bir sual da verəcəm. Bu istərsəniz belə deyir, bu yekunlaşdırmaq üçün vacib olan bir şeydir ki, bütün danışıqlarımızdan əvvəl də, yəni burada da siz qeyd eləmişsiniz. Amma nə etmək olar ki, çünki bu söz azadlığı məfhumundan, məsələn, əslində belə baxanda elə din adamları özləri də istifadə edirlər öz, yəni fikirlərini yaymaq üçün. Nə etmək olar ki, söz azadlığından istifadə edən qeyri-din adamları və bu din arasındakı bugün sanki mövcud olan bir uçurum ki var, müəyyən ola bilsin ki, insanların müəyyən təbəqələrin ya qrupların günahı üzündən onu götürmək olsun və burada bu yük kimin üstünə düşməlidir? Məsələn, dövlət mi çalışmalıdır belə deyən media ilə dini bir-birinə yaxınlaşdırsın, ya bu din adamlarının özlərini mi can atma olmalıdır bundan ötürü?
Baxın, indi biz bir proqram apar, proqramda iştirak edirik, düzdürmü? Yəni, bu günlərin bu proqram İslam və Demokratiya adı altında həyata keçirilir. Yəni, mən istəyərdim ki, bu məsələni həqiqətən dövlət özü öz səviyyəsinə uyğun olaraq bunu həyata keçirsə daha yaxşı olardı və yaxud da dövlət deyir ki, bunu əlində əsas gətirə bilər ki, din dövlətdən ayrıdır, konstitusiyada bu müddəalar öz əksini tapıb və bunu Azərbaycanda mövcud olan, deyir ki, Azərbaycanın öz dövlətçilik tarixindən də daha əvvələ getdiyi Azərbaycan ən böyük dini icmasının xətti ilə həyata keçirə bilər və yaxud da həmin o insanların bir yerə yığaraq, deyək ki, bunu ziyalı insanlar tərəfindən maarifləndirmə işini gözəl şəkildə quraraq həyata keçirmək olar. Çünki bu günlərin, baxın, mən sizə bir şey qeyd edeyim, bu günlərin bu məsələni məscidlərə yığışaraq, dırnaq arasında qeyd edirəm ki, hər hansı bir o üzr istəyirəm bu ifadəmə görə biraz çobu çıxacaq. Məsələn, klient gözləyən insanlar kimi ki, gəlsinlər, öllərinə Yasin oxutsunlar, Quran oxutsunlar və bunlara pul versinlər güya. Bu insanlarla deyil, daha gənc, dini bilən, bacarığı olan, qabiliyyəti olan, enerjili olan, dinamik olan insanlarla həyata keçirmək daha məqsədə uyğun olardı ki, çünki bu insanlar həm müasir dövrün tələblərini bilən, həm yeni yetişən, deyək ki, texnologiyalarla işləməyi bacaran insanlar qrupudur ki, bunlarla işləmək daha rahat olardı və insanlara bu prizmadan yanaşaraq yeni nəslin yetişməsində ən böyük amilləri biz göz önünə gətirə bilərdik. Məsələn, bununla bağlı başqa bir məqam da ola bilər. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin özünün tərkibində fəaliyyət göstərən İlahiyyat Fakültəsi. İlahiyyat Fakültəsinin heyət tələbələri vasitəsilə və yaxud da oranın müəllim heyəti ilə. Yəni bir növ həqiqətən İslamı düzgün elm kimi, olduğu kimi çatdıran, yaşayan və insanlara bu şəkildə marifləndirən şəxslərlə deyək ki, bu işi aparmaq olar ki, bu daha məntiqlidir, məncə daha doğrudur. Baxın, bundan başqa deyək ki, internet saytları hazırlana bilər, Həmin o saytlar vasitəsilə insanlara bildirmək olar ki, yəni həm Azərbaycanda, həm İslamda, həm deyək ki, başqa dinlərdə hətta dini dözümlülük, tolerantlıq nə ilə bağlıdır? Peyğəmbərimiz özü məsələn Yahudi cənazəsi keçərsən ayağa durması və yaxud da xristianları məscidə gələrək öz dini ayinlərini yerinə yetirməsinə icazə verməsi və digər bu kimi amilləri əsas gətirərək, Quran-ı Kərimdəki ayələri əsas götürərək bunları birlikdə insanlara çatdırmaq və yeni yetişən bu gəncliklə, yeni yetişməkdə olan, deyək ki, həmin o gələcəyin vətəndaşları ilə bu işi məncə qurmaq daha məqsədə uyğun olardı. Çünki bu işi, deyək ki, din xadimi və yaxud da zahiri görkəmlərini insanlardan fərqləndirən, hər hansı bir formada dindən peşə kimi istifadə edən, dindən mənfəət xatirinə istifadə edən şəxs və yaxud da qruplarla həyata keçirmək məncə mümkün deyil.
Təşəkkür edirəm Elşad bəy, sizə verişimizə qatıldığınıza görə çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
İslam və demokratiya verişi burada başa çatır. Bu dəfə İslam və media azadlığından, fikir azadlığından danışırdıq. Qonağımız Elşad Miri idi, din araşdırmaçı, yazar, jurnalist. İslam və demokratiya verişini hazırlayanlar səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev və Cavanşir Ağamaliyev, reportörümüz Fərəh Sabirqızı, bələdçiniz isə mən idim. Kim Məmmədov. Sağ olun, salamat.